Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σκεφτήκατε ποτέ ποια μπορεί να είναι μια τρανή απόδειξη του ότι κάποιος μένει πραγματικά στην ιστορία? Το να διηγείται κάποιος μια ιστορία στην οποία ακόμη και αν αυτός που ψάχνουμε δεν είναι ο πυρήνας, αλλά παρόλα αυτά είναι συνέχεια το φόντο, όπου και αν πας τον βρίσκεις μπροστά σου. Τέτοιος ήταν ο μεγάλος Ναπολέων Βοναπάρτης. Ο Βοναπάρτης που βάλθηκε να τσακίσει τους Άγγλους και στην Ανατολή. Και χάρη σε αυτήν την εκστρατεία βρήκαμε μια πέτρα. Μη σας απασχολούν οι μυστηριώδεις εισαγωγές. Ξέρετε πως πάντα φτάνουμε εκεί που πρέπει. Ασχέτως σας στην αρχή ρίχνουμε και λίγο σκοτάδι να φλερτάρει με το φως. Και όχι πάντα βέβαια. Όμως, ακόμη και ο Βοναπάρτης, μιας και τον αναφέραμε, δεν ήταν παντοκράτορας, φίλες και φίλοι. Η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση είχε αφήσει εχέγγυο το λεγόμενο Διευθυντήριο, το οποίο είχε την απόλυτη εκτελεστική εξουσία στη Γαλλία. Από την άλλη, ο στρατός αποτελούσε τη δικλίδα ασφαλείας στις προσπάθειες των φίλων του βασιλικού στέμματος να επιστρέψουν στην εξουσία. Ο Ναπολέοντας ήταν ήδη ένας επιτυχημένος διοικητής, κυρίως λόγω της ιδιοφυούς ηγεσίας του κατά τη διάρκεια της Ιταλικής εκστρατείας. Τον Αύγουστο του 1797, λοιπόν, ο Ναπολέον πρότεινε με γράμμα του προς το Διευθυντήριο στρατιωτική εκστρατεία για την κατάληψη της Αιγύπτου, επαρχία τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον πόλεμο Οθωμανών Μαμελούκων το 1516, με στόχο, όπως τόνιζε, να προστατευτεί το γαλλικό εμπόριο στην περιοχή και ταυτόχρονα να αναχαιτιστεί το βρετανικό εμπόριο, όπως επίσης να αναχαιτιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των Άγγλων στην Ινδία και τις Ανατολικές Ινδίες. Βλέπετε, η Αίγυπτος δεν ήταν στη μέση του πουθενά. Η Αίγυπτος ήταν στη μέση όλων των εμπορικών δρόμων της περιοχής. Ο Βοναπάρτης επιδίωκε ουσιαστικά να καθιερώσει τη γαλλική παρουσία στη Μέση Ανατολή με το απότερο σχέδιο ένωσης με τον μουσουλμάνο εχθρό των Βρετανών στην Ινδία, τον Σουλτάνο Τύπου του βασιλείου της Μισόρης. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα μουσκέτα γεμίζουν μπαρούτι, οι ξυφολόχες μπαίνουν στις θήκες και οι σπάθες ακονίζονται.
bel cielo vorrei ridarti le dolci brezze del mattino sporo nerena la sereno sulle crimposa.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συνδεδεμένοι στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο, σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, επίσης στους ακροατές και τις ακροάτρες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Στην Αίγυπτο ήθελε να πάει ο Βοναπάρτης, φίλες και φίλοι. Στην Αίγυπτο θα πάμε κι εμείς μουσικά. Τι εννοούμε? Τόσο τα χαλιά, τα οποία συντροφεύουν το λόγο, όσο και τα μουσικά διαλύματα, είναι έργα μεγάλων συνθετών, τα οποία διαδραματίζονται στην Αίγυπτο. Ξεκινήσαμε, πολλοί από εσάς ενδεχομένως τον καταλάβατε, με τον αξέχαστο Λουσιάνο Παρότι και το Celeste Aida, ένα κομμάτι από την Aida του Verdi, ένα απόσπασμα το οποίο το τραγουδά ο Ραντάμες, ένας νεαρός Αιγύπτιος πολεμιστής, ο οποίος, εκτός το ότι ελπίζει να γίνει επικεφαλής του Αιγυπτιακού στρατού της εποχής, ελπίζει έτσι να κατακτήσει και την καρδιά της Αΐντα, με την οποία είναι τρελά ερωτευμένος. Η Γαλλία, φίλες και φίλοι, ήθελε πάρα πολύ να είχε τη δυνατότητα για μια καταμέτωπο επίθεση στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά οι Φραντσέζοι ήξεραν πολύ καλά πως τα Εγγλεζάκια είχαν υπεροπλία στις θάλασσες και κάθε απόπειρά τους θα κατέληγε στο βυθό. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Διευθυντήριο αποφάσισε να παρέμβει έμεσα όμως και να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα μέτωπο στη Μεσόγειο, ενώνοντας την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο, εξετάζοντας, για το λόγο αυτό, την κατασκευή του καναλιού του Σουέζ. Τον καιρό του σχεδιασμού της εκστρατείας, η Αίγυπτος ήταν Οθωμανική επαρχία, υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου, και είχε πετύχει de facto την αυτονομία της μετά και την αποχώρηση των Μαμελούκων. Στη Γαλλία, οι διανοούμενοι θεωρούσαν την Αίγυπτο λίκνο του δυτικού πολιτισμού και επιθυμούσαν την εξαγωγή των αρχών του διαφωτισμού στους Αιγυπτίους. Δύο άλλοι παράγοντες έκαναν πλέον την εκστρατεία επιτακτική. Γάλλοι έμποροι, ήδη εγκατεστημένοι στον ποταμό Νείλο, διαμαρτύρονταν για διωγμούς από τους Μαμελούκους. Και βέβαια, ο φιλόδοξος Ναπολεόν επιθυμούσε να βαδίσει στα χνάρια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι να του πεις? Τελικά, το Διευθυντήριο συμφώνησε με το σχέδιο του Βοναπάρτη τον Μάρτιο του 1798. Προσέξτε όμως εδώ. Αν και προβληματισμένο για το εύρος και το κόστος της επιχείρησης, το Διευθυντήριο, ναι, συμφώνησε με το σχέδιο. Κυρίως όμως γιατί? Για να απομακρύνει, όπως θα αποδειχθεί χρόνια αργότερα, τον δημοφιλή και υπερφιλόδοξο στρατηγό από το κέντρο της εξουσίας. Ένα σκοπός που παρέμεινε, όπως αποδείχθηκε ιστορικά, για μεγάλο χρονικό διάστημα μυστικός. Όπως και να έχει, 40.000 στρατιώτες και 10.000 ναύτες συγκεντρώθηκαν στα διάφορα γαλλικά λιμάνια της Μεσογείου και ένας μεγάλος στόλος στην Τούλον με 13 πλοία της γραμμής, 14 φρεγάτες και 400 μεταφορικά πλοία. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τον πανέξυπνο βρετανικό στόλο του ναυάρχου Νέλσονα, ο προορισμός των γαλλικών δυνάμεων παρέμεινε γνωστός μόνο στον Βοναπάρτη και στους στρατηγούς του Μπερτιέ και Καφαρελί και τον μαθηματικό Γκασπάρ Μόνζε. Ο ίδιος ο Βοναπάρτης ορίστηκε αρχηγός της εκστρατείας, πλαισιωμένος από τον αφρό του γαλλικού στρατού σε επίπεδο αξιωματικών. Κοντά σε αυτούς όμως και 160 επιστήμονες που πήγαιναν σε μια χώρα θαυμαστή, όπως ήταν ανέκαθεν η Αίγυπτος. Ο μεγάλος στόλος στην Τουλόν ενώθηκε με ναυτικές μοίρες από την Μπαστιά, την Γένοβα, την Σιουβιταβέκια, το λιμάνι δηλαδή στην Τυρινική θάλασσα κοντά στη Ρώμη, και ετέθη υπό τις διαταγές του ναυάρχου Φρανσουά Μπολ Μπριέ Νταγκαγιέ, με υποναυάρχους τους θρυλικούς Αρμάν Μπλανκέ Ντι Σεϊλά, Πιέρ Σαρλ Βιλνεύ, Ντενί Ντεκρέ και Ονορέ Γκαντομί. Νομίζω, φίλες και φίλοι, πως μόνο από τα ονόματα τα εγκλεζάκια δεν έχουν καμία τύχη. Πρώτα όμως οι Γάλλοι έπρεπε να ξεμπερδεύουν με τους Μαμελούκους. Στις 21 Ιουλίου του 1798 ο γαλλικός στρατός ανταμώνει με τον Αιγυπτιακό στρατό κατά από τις σκιές των πυραμίδων. Πάνω στο άτι του ο Βοναπάρτης φωνάζει: «Μπροστά! Να θυμάστε ότι από αυτά εκεί πέρα τα μνημεία 40 αιώνες σας παρακολουθούν. Οι Γάλλοι θα καλπάσουν μπροστά και θα εξολοθρεύσουν σχεδόν ολόκληρο τον Αιγυπτιακό στρατό. Η νίκη σφράγισε τη γαλλική κατάκτηση της Οθωμανικής Αιγύπτου, καθώς ο ηγέτης των αντιπάλων, ο Μπέις Μουράτ, ουσιαστικά με τα βίας κατάφερε να διασώσει απομεινάρια του στρατού του, καταφεύγοντας μέσα από μια χαοτική υποχώρηση στην Άνω Αίγυπτο. Οι γαλλικές απώλειες ήταν μόλις 300 άνδρες, ενώ οι αιγυπτιακές χιλιάδες. Ο Βοναπάρτης εισήλθε στο Κάιρο μετά τη μάχη και δημιούργησε μια νέα τοπική διοίκηση υπό την επιβλέψή του. Η μάχη εκείνη αποκάλυψε ακόμη, φίλες και φίλοι, τη βασική στρατιωτική και πολιτική παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη διάρκεια του αιώνα που είχε προηγηθεί, ειδικό συγκρινόμενης με την ανερχόμενη δύναμη της Ναπολεόντιας Γαλλίας. Μιας Γαλλίας που με το Κάιρο στα χέρια της δεν ξέχασε το λόγο για τον οποίο είχε πάρει μαζί της 160 επιστήμονες. Η πολυμελής αυτή ομάδα ιδρύει στο Κάιρο το Αιγυπτιακό Ινστιτούτο και δίνει το έναυσμα για την ενδελεχή μελέτη της αρχαίας Αιγύπτου. Αιώνες πριν τον Βοναπάρτη, στην Αίγυπτο, φίλες και φίλοι, είχε πάει ο Ιούλιος Κέσαρας. Από το υπέροχο έργο του Χέντελ, Ιούλιος Κέσαρας στην Αίγυπτο, ακούμε την Ρενάτα Ντεμπάλντι να μας τραγουδά το «Πιανζερό La Sorte Mia».
Piangerò
Πόλεμος και επιστήμη λοιπόν, φίλες και φίλοι. Περίεργος συνδυασμός. Ξέρετε, στους πολέμους, την εποχή εκείνη, το πρώτο πράγμα που έκανες μόλις καταλάμβανες μια περιοχή ήταν να κάνεις οχυρωματικά έργα, προκειμένου να δημιουργήσεις μια πρώτη βάση και ταυτόχρονα να είσαι καλυμμένος σε πιθανή αντιπίθεση του εχθρού. Πάνω κάτω πήγαινε, αριστερά και δεξιά έσκαβε, στις 15 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 1799, ο μηχανικός του γαλλικού στρατού αξιωματικός Πιέρ Φρανσουά Ξαβιέρ Μπουσά, στην πόλη Ράσεντ της Αιγύπτου. Όταν ξαφνικά ανακαλύπτει μια τεράστια πέτρα. Ουσιαστικά είχε ανακαλύψει την πύλη της εισόδου. Η στήλη της Ροζέτα, όπως ονομάστηκε αργότερα από το όνομα της πόλης, ήταν κατασκευασμένη από γρανοδιορίτη το 196 π.Χ., όπως θα αποδείξουν οι μεταγενέστερες επιστημονικές μελέτες. Πάνω της όμως ζούσαν ενίγματα. Τι εννοούμε? Το κείμενο που υπήρχε πάνω στη στήλη αναγράφεται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αρχαία αιγυπτιακά, και τρεις γραφές, αιγυπτιακή ιερογλυφική, αιγυπτιακή δημοτική και ελληνική αλφαβητική. Και αν η ελληνική αλφαβητική και η αιγυπτιακή δημοτική ήταν εύκολη υπόθεση, το μεγάλο στοίχημα ήταν η αιγυπτιακή ιερογλυφική. Οι Γάλλοι, που αν θυμάστε είχαν ιδρύσει το Ινστιτούτο της Αιγύπτου στο Κάιρο, μετέφεραν εκεί την πέτρα στήλη, με στόχο τις μελέτες πάνω στις γραφές. Τι το θέλετε όμως, εμείς μπορεί να είμαστε πάντα με τους Γάλλους, αλλά οι Άγγλοι πάντα επιστρέφουν. Ενώ ο γαλλικός στρατός ήταν πλέον στη ξηρά, ο γαλλικός στόλος αγκυροβόλησε στον κόλπο του Αμπουκίρ, 32 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Αλεξάνδρειας. Ο διοικητής του, αντινάβαρχος Μπριέ, θεωρούσε πως κατήχε μια εξαιρετική αμυντική θέση. Δεν ήταν όμως έτσι. Ο Βρετανικός στόλος έφτασε στα ανοιχτά της Αιγύπτου την 1η Αυγούστου του 1798, και όταν εντόπισε τον γαλλικό, ο θρυλικός Οράτιος Νέλσον διέταξε άμεση επίθεση. Τα πλοία του πλησίασαν στη γαλλική γραμμή και διαχωρίστηκαν σε δύο τμήματα. Ένα από αυτά διέσπασε την κεφαλή της γραμμής των γαλλικών πολεμικών και πέρασε διαμέσου των αγκυροβολημένων πλοίων και της ακτής, ενώ τα υπόλοιπα ενεπλάκησαν με την προς το πέλαγος πλευρά του γαλλικού στόλου. Έχοντας παγιδευτεί σε διασταυρούμενα πυρά, τα πιο αξιόμαχα γαλλικά πολεμικά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μετά από βίαιη τρίωρη ναυμαχία, ενώ το κεντρικό τμήμα κατάφερε να αποκρούσει αρχικά την βρετανική επίθεση. Όταν έφτασαν όμως βρετανικές ενισχύσεις στο κέντρο των Γάλλων, βρέθηκε εν μέσω μιας νέας επίθεσης, και στις 10 το βράδυ η γαλλική ναυαρχίδα Οριέν εξεράγει. Το οπίσθιο τμήμα του γαλλικού στόλου προσπάθησε να διαφύγει από τον κόλπο, αλλά ο Μπριέ σκοτώθηκε. Η εμπροστοφυλακή και το κέντρο ιτήθηκαν, και μόνο δύο πλοία γραμμής και δύο φρεγάτες από τα συνολικά 17 εμπλεκόμενα πλοία της Γαλλίας κατάφεραν να σωθούν. Η ναυμαχία, φίλες και φίλοι, αντέστρεψε τη στρατηγική θέση των δύο αντιμαχόμενων δυνάμεων στη Μεσόγειο και δραίωσε το βρετανικό βασιλικό ναυτικό σε κυρίαρχη θέση, την οποία και διατήρησε για το υπόλοιπο του πολέμου. Ο κλοιός προς τις δυνάμεις των Γάλλων στην Αίγυπτο θα έκλεινε αργά και βασανιστικά, και η τελική ήττα θα γραφόταν με μελάνι στη συνθήκη της Αλεξάνδρειας του 1801, που έβαζε και τυπικά τέλος στις φιλοδοξίες του Ναπολέοντα για τη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Βοναπάρτης είχε φύγει πια για τη Γαλλία, αφήνοντας μόνους του τους στρατιώτες του στα χέρια των Άγγλων, που αναπόφευτα βρέθηκαν με έναν πολύτιμο αλλά ενιγματικό θησαυρό, τη στήλη της Ροζέτας. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ίδια η στήλη βρέθηκε σε αγγλικά χέρια παραμένουν ακόμη μυστικές. Βέβαια, όταν μιλάμε για αρχαίους θησαυρούς στα χρόνια εκείνα, αντιλαμβάνεστε πως το σκοτάδι που κάλυπτε τις όποιες συναλλαγές ήταν τεράστιο, ε? Ούτε οι Άγγλοι, αλλά ούτε και οι Γάλλοι, ούτε κανείς αποικιοκράτης αναγνώρισε ποτέ κάποια εντοπιότητα, θα λέγαμε, στα ευρήματα, στις χώρες που είχαν κατακτήσει. Τι πιο λογικό να έμενε η στήλη στο Ινστιτούτο του Καΐρου, έστω και υπό αγγλική κατοχή. όπως έγινε και με τα Ελγίνια Μάρμαρα, όπως έγινε και με χιλιάδες άλλους θησαυρούς, έτσι και η πέτρα της Ροζέτας πήρε το δρόμο της Ξενιτιάς από την Αίγυπτο και μεταφέρθηκε στην Αγγλία το 1802, ένα χρόνο δηλαδή μετά τη συνθήκη της Αλεξάνδρειας. Η στήλη μπορεί να έφυγε για την Αγγλία, όμως η μουσική μας παραμένει στην Αίγυπτο, φίλες και φίλοι. Πάμε στην όπερα Τζιαμιλέ του μεγάλου Ζόρζ Μπιζέ. Και πάμε σε ένα απόσπασμα στο οποίο ο υπηρέτης του Σουλτάνου, του Χαρούν, ο Σπλεντιάνο, εξομολογεί ουσιαστικά τον ερωτά του για την Τζιαμιλέ. Η Τζιαμιλέ, η οποία είναι μία από τις πολλές παλακίδες του Σουλτάνου, ο μήνας παραμονής της στο χαρέμι τελειώνει, ο Σουλτάνος είναι αποφασισμένος να την αντικαταστήσει με κάποια καινούργια κοπέλα και ο ερωτευμένος Σπλεντιάνο κλαίει πραγματικά το γεγονός ότι πλησιάζει η ώρα που θα χάσει τη γυναίκα που αγαπά. On y regarde pas de si près. Il faut pour éteindre ma fièvre une douce réalité. Et je vais voir la belle lèvre à coup par notre volupté. Je vois ma maîtresse sourire. L'accepte mille lois, je veux ma maîtresse sourire, divine l'accepte mes lois, au rêve, amour, au délire, je ne sais plus ce que je vois, au rêve d'amour, au délire, non, 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 je ne sais plus, non, 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 je ne sais plus. Nous serons nous et nous ensemble sous les ombrages parfumés. Je presse sa main, elle tremble, ses yeux languissants sont fermés. Je me vois sûr de ma conquête, à peine la défense à moi. Je me vois sûr de ma conquête, à peine la défense à moi. Rien ne m'est mieux, rien ne m'arrête, je ne dis plus ce que je vois. Rien ne m'est mieux, rien ne m'arrête. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη και οι δύο διψασμένοι και γεμάτοι αιγυπτιακή άμμο στα μάτια. Στην Αγγλία λοιπόν, φίλες και φίλοι, στήλη της Ροζέτα παρουσιάστηκε σε επιστημονικό κοινό και αργότερα μεταφέρθηκε στο Βρετανικό Μουσείο, εκεί όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Στη συλλογή του μουσείου η στήλη καταχωρήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα με τον κωδικό ΕΑ24. Η μετάφραση του ελληνικού τμήματος δεν ήταν δύσκολη υπόθεση και δημοσιεύθηκε στα αγγλικά ένα χρόνο αργότερα, το 1802. Το ελληνικό μέρος της στήλης αρχίζει ως εξής. Βασιλεύοντος του νέου και παραλαβώντος την βασιλείαν παρά του πατρός κτλ. Κτλ. Την ίδια χρονιά ταυτοποιήθηκε η φύση της αιγυπτιακής δημοτικής γραφής. Τι γινόταν όμως με την ιερογλυφική? Και είτε το πιστεύετε φίλες και φίλοι, είτε όχι, ένας νέος Ευγενής ωστόσο πόλεμος ξεκινούσε μεταξύ Γάλλων και Άγγλων για το ποιος θα κατάφερνε να αποκωδικοποιήσει τη γραφή. Το 1799, χρονιά αν θυμάστε της αποκάλυψης της στήλης, ο Jean-François Compillon ήταν μόλις 8 χρόνων. 23 χρόνια μετά, το 1822 δηλαδή, ο χαρισματικός αυτός μελετητής βρισκόταν στη Γαλλική Ακαδημία των Επιγραφών και Καλών Γραμμάτων, όπως την έλεγαν. Ανακοίνωνε ότι είχε ξεκλειδώσει το μυστικό των δύο άγνωστων τότε γραφών της στήλης, δουλεύοντας πάνω στη μία γνωστή της, την ελληνική δηλαδή. Δεν ήταν όμως ο μόνος που προσπαθούσε. Από την άλλη πλευρά της μάχης πάλευε με το κείμενο και ο Βρετανός Thomas Young. Μάλιστα, οι δυο τους διατηρούσαν για κάποιο διάστημα αλληλογραφία. Διαβάζοντας το ελληνικό τμήμα της στήλης, ο Σαμπογιόν ήταν σίγουρος πως το σημείο εκείνο που έμοιαζε με φυσίγγι περιείχε το όνομα του Πτολεμαίου. Ο Γάλλος πίστευε πως τα σύμβολα μέσα στο φυσίγγι αντιπροσώπευαν το κάθε ένα και από ένα διαφορετικό ήχο. Ωστόσο, δεν είχε ιδέα πώς θα ηχούσε το κάθε σύμβολο. Για να καταφέρει και να αποδείξει την αποκρυπτογράφηση μιας λέξης, ο Σαμπιγιόν συνειδητοποίησε πως έπρεπε να συγκρίνει ένα ζεύγος ονομάτων στα οποία επανεμφανίζονται τα ίδια σύμβολα. Στα 31 γενέθλιά του, μία απλή ιδέα περνάει από το μυαλό του. Να μετρήσει τους μεμονωμένους χαρακτήρες στις γραφές. Βρίσκει λοιπόν πως 486 ελληνικές λέξεις αντιστοιχούν σε 1419 ιερογλυφικά σύμβολα. Είναι πλέον προφανές. Τα ιερογλυφικά δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μια ολόκληρη λέξη. Το κάθε ένα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν ήχο ή το τμήμα μιας λέξης. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει τη θεωρία του. Ωστόσο, το υλικό που χρειαζόταν έφτασε εντελώς ανέλπιστα το πρωί της 14ης Σεπτέμβρη του 1822. Το πρωί εκείνο ο Σαμπογιόν έλαβε ένα γράμμα από τον φίλο του Νικολά Σουγιού, ο οποίος είχε επιστρέψει από μια ερευνητική αποστολή στην Αίγυπτο. Ο Ουγιού στέλνει ζωγραφιές από αιγυπτιακά αγάλματα που απεικονίζουν και το κτηριακό συγκρότημα του ναού Αμπού Σιμπέλ που μόλις είχε ανακαλυφθεί. Όμως, είναι μια μικρή λεπτομέρεια στο πλάι ενός από τα γλυπτά που θα τραβήξει την προσοχή του Σαμπογιόν. Εκεί εντοπίζει ένα φυσίγγι ανάμεσα στα αναρρύθμιτα ιερογλυφικά. Γνωρίζει από το φυσίγγι του Πτολεμαίου από τη στήλη της Ροζέτας πως αυτά τα σχήματα περιέχουν ονόματα. Τι κάνει λοιπόν? Προσέχει ένα από τα μεμονωμένα ιερογλυφικά. Έναν κύκλο μέσα σε ένα κύκλο. Υποθέτει πως αν παρίστανε τον ήλιο, τότε τι ήχο θα αντιπροσώπευε? Από όλες τις γλώσσες που είχε μελετήσει ο Σαμπογιόν, πίστευε πάντα πως η γλώσσα των Κοπτών, η γλώσσα δηλαδή της πρώιμης χριστιανικής Αιγύπτου, βρίσκεται πιο κοντά στα αρχαία Αιγυπτιακά. Στη γλώσσα των Κοπτών η λέξη ήλιος λέγεται Ράι, με R, A και H. Αν αλλάξουμε ελαφρά το όνομα, έχουμε μία ονομασία από τις θεότητες της αρχαίας Αιγύπτου. Ο Σαμπογιόν πιστεύει πως έχει βρει το σύμβολο που αντιπροσωπεύει τη λέξη για το Θεό Ήλιο της Αιγύπτου μέσα σε ένα φυσίγγι. Τι κάνει λοιπόν? Διακινδυνεύει κάνοντας μία εικασία. Ποια ήταν αυτή? Αν το δεύτερο σύμβολο είναι ένα μη και τα δύο τελευταία σύμβολα είναι δύο σίγμα, δύο S, αυτό σημαίνει πως έχει αποκωδικοποιήσει με επιτυχία ένα από τα γνωστά βασιλικά ονόματα της Αιγύπτου. Ποιο ήταν αυτό? Ramsis. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την Κάθριν Χάρι στο «Je versais le poison». Θα χύσω δηλαδή το δηλητήριο, όχι στο πάτωμα βέβαια, έτσι, μέσα στο κρασί ενδεχομένως, από την Κλεοπάτρα του Μάσενε. Ο Σαμπογιόν, φίλες και φίλοι, όχι μόνο βρήκε το όνομα ενός Αιγυπτίου Φαραώ του Ραμψή, όπως είπαμε και νωρίτερα, έκανε και κάτι που κανείς δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν. Είχε διαβάσει ένα ιερογλυφικό. Ψάχνοντας και τις υπόλοιπες ζωγραφιές που του έστειλε ο φίλος του Ουγιο, το μάτι του πέφτει σε ένα άλλο φυσίγγι. Πάνω από τα ίδια σύμβολα, που μόλις είχε υποθέσει πως αντιπροσωπεύουν το μη και το σίγμα, υπάρχει εικόνα ενός πουλιού. Τι ήχο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει αυτό το πουλί? Το πουλί του Νείλου είναι η Ίβης. Και στην αρχαιότητα η Ίβης χρησιμοποιούταν για να αντιπροσωπεύσει τον Θόδ, το θεό των γραφών. Αν το πουλί είναι μία Ίβης, τότε ο Σαμπογιόν μπορεί να διαβάσει το όνομα μέσα στο φυσίγγι. Και το κάνει. Και ξαφνικά προκύπτουν οι ήχοι Τούθ και Μόσης, δηλαδή Τουθμοσής, άλλο ένα βασιλικό αιγυπτιακό όνομα. Επιτέλους ο Γάλλος έχει επαληθεύσει και αποδείξει τη θεωρία του. Τα ιερογλυφικά αντιπροσωπεύουν ήχους που συνδυάζονται για να σχηματίσουν λέξεις οι οποίες μπορούν να προφερθούν. Ο Σαμπογιόν Στις 27 Σεπτέμβρη ανακοινώνει τα ευρήματά του στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ανακάλυψη αυτή είναι το πρώτο βήμα στην επιτυχημένη μετάφραση της ιερογλυφικής γλώσσας της στήλης της Ροζέτα και θα αποτελέσει τη βάση για τη μετέπειτα εξερεύνηση και κατανόηση της ζωής στην Αρχαία Αίγυπτο. Η αλήθεια είναι πως και ο Άγγλος, ο Γιούγκ, είχε κάνει σημαντικά βήματα καταφέροντας να ταυτίσει κάποιους φωνητικούς χαρακτήρες. Αλλά, είδαμε έτσι, ο Γάλλος τον πρόλαβε, με τη δημιουργία μάλιστα και του πρώτου φωνητικού αλφάβητου για ιερογλυφικά. Λέγεται μάλιστα ότι κατά την πρώτη επίσημη παρουσίαση της ερμηνείας του Σαμπογιόν στην Ακαδημία το 1822, ο Άγγλος Γιούγκ ήταν στο ακροατήριο. Και αν συνέβη κάτι τέτοιο, πραγματικά δείχνει τη δυναμική της συμφιλίωσης του επιστημονικού κόσμου, των γραμμάτων και των τεχνών. Για σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, τι διαδρομή, οι Γάλλοι ανακαλύπτουν έναν πραγματικό θησαυρό. Ουσιαστικά ανακαλύπτουν την πύλη για την είσοδο στη μελέτη της Αιγυπτιακής ιστορίας. Ο θησαυρός λόγω του πολέμου περνά στα χέρια των εχθρών, των Άγγλων. Οι εχθροί βέβαια κάνουν πλιάτσικο και φέρουν την πέτρα στον τόπο τους, αλλά ας μας επιτραπεί, με εκτός έδρας γκολ, ένας Γάλλος παίρνει τη δόξα της αποκρυπτογράφησης. Και ο Γάλλος είναι από κάτω, αν ισχύει, έτσι, η πληροφορία, η παράδοση, πείτε το όπως θέλετε, και τον χειροκροτεί. Όπως θα αποδειχθεί, το κείμενο της πέτρας είναι ένα διάταγμα για τη θέσπιση της θεϊκής λατρείας του Πτολεμαίου του Πέμπτου, το οποίο είναι γνωστό ως διάταγμα της Μέμφυδας. Τι σημαίνει να έχεις μείνει στην ιστορία? Σημαίνει να δηλώνεις διαρκώς παρόν, ακόμη και όταν δεν είσαι ο πυρήνας αλλά το φόντο. Είδατε τελικά, η ιστορία το αποδεικνύει, όχι εμείς που τα λέμε, πως η εκστρατεία του Ναπολεόν στην Αίγυπτο, παρότι αποτέλεσε την πρώτη σημαντική ήττα του, που έπληξε ανεπανόρθωτα το κύρος μεταξύ των στρατιωτών της Μεγάλης Στρατιάς, οδήγησε στη δημιουργία της Αιγυπτιολογίας και στην αποκρυπτογράφηση των μυστηριωδών μέχρι τότε ιερογλυφικών, χωρίς σε καμιά περίπτωση αυτό που λέμε να δικαιώνει τους πολέμους, έτσι. Οι 160 επιστήμονες, τους θυμάστε, που συνόδευσαν το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στην Αλεξάνδρεια, μπορεί να μην κάλπασαν πάνω σε άλογα με σπάθες στα χέρια, αλλά μπήκαν σε μάχες εξίσου δύσκολες, ανακαλύπτοντας έναν κόσμο άγνωστο μέχρι τότε. Ίδρυσαν το Ινστιτούτο στο Κάιρο και έδωσαν το έναυσμα για την ενδελεχή μελέτη της αρχαίας Αιγύπτου. Για σκεφτείτε, στη χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο οφείλει ο Σαμπογιόν την επιτυχία του, που επέτρεψε στον κόσμο να διαβάσει τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Όλα μια στροφή της ιστορίας είναι, φίλες και φίλοι, μια γωνία. Αν δεν νικούσε ο Νέλσον στην ναυμαχία του Νείλου, αν ο Ναπολέοντας δεν εγκατέλειπε το στρατό του και έμενε εκεί, μετά αν όμως δεν γράφτηκε ποτέ η ιστορία, φίλες και φίλοι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι, υπό προϋποθέσεις και αυτό, μόνο για αυτά που έχουν γίνει. Ώρα για τον μεγάλο Ροσίνη και το υπέροχο έργο του «Ο Μωυσής στην Αίγυπτο». Από την τρίτη πράξη ακούμε το «Νταλτούο Στελάτο Σόλιο». Όλες οι ιστορίες έχουν και το τέλος τους, φίλες και φίλοι. Και φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αν και η προσπάθεια του ένδοξου Ναπολέοντα να ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της Γαλλίας και να πλήξει το Βρετανικό εμπόριο αποτυγχάνει ικτρά, οι μελέτες της επιστημονικής ομάδας στη χώρα των Φαραώ προκαλούν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον και το θαυμασμό της Δύσης για τον αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό. Οι ανασκαφές και οι παρατηρήσεις των Γάλλων επιστημόνων είναι αυτές που πυροδοτούν το ενδιαφέρον για την αρχαία Διόρυγα και αποτελούν το έναυσμα για τα φιλόδοξα σχέδια του Λεσέπ δύο γενιές αργότερα. Σας αποχαιρετούμε με την Πατρίσια Πετιμπον να μας τραγουδά την άρια «Vole plaisir célébrer ce beau jour» από το «Le fait d'Imen et de l'amour» του Ραμό. Γεια και χαρά.
Bonjour, pareil, qu'il soit.